VOA.
Zaadin Kamil dargaggeessoon umrii waggaa 18 kutaa 12ffaa magaalaa Walqixxee keessatti barataa jiru. Hojiilee waa uumiinsaa yookaan immoo kalaqaa tajaajila adda addaa kennuu danda'an 28 hojjetee beekamtii argatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Zaadin Kamil umrii isaa ganna 14 irraa eegalee hanga yoonaatti hojiilee kalaqaa tajaajila garaa garaatiif ooluu danda'an hojjeteera. Dargaggeessi kun akka dubbatetti barataa kutaa 4 ta'ee barnoota saayinsii naannoo wayita barasutti jechi barsiisaansaa osoo barsiisuu gurra isa seene bu'uura hojii isaa kanaa akka ta'eef dubbate.
ለመጀመሪያ ጊዜ በማግኔቲክ ተመሳሳይ የማግኔት ዋልታዎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ሲሆኑ ደግሞ
የሮጀል ቀባቲ ከለቲ ማግኔቲን ወልፈካታን ወልዲባ ካንፋላተም ወለርክ ተጀቹዳን የሮበርሲ ሳኑበርሲሱ ማሊፈያሌን ኡጎምሱ ጀዴን ካርቶኒ ፈየደሜ ኮንኮላታ ከለቄ ኬሳን ማግኔቲ ቶኩ አላንሞ ከምብራ የሮን ትቡቱ የሮ ከለቲ ወልፈካታን ትስቁ ገረፉን ድራት ዴመቱሬ yero gargar ta'an immoo wal harkisa gara duubaatti deebi'a ture. Yaarrimee kanaan immoo konkolaataan akka walitti hin buune dhorkuun ni danda'ama.
Izzaddiin barataa kutaa 12ffaati naannoo Kibbaa magaalaa Walqixxee kutaa magaalaa Gubar jedhamu keessatti guddate. Hojii kalaqaa kan tajaajila kennuu danda'u kan eegale umurii waggaa 14 irraa haa ta'u malee hanga yoonaatti beekamtiif badhaasa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hedduurraa argateera.
በትምህርት ቤት ደረጃ ሁለት ሰርቲፊኬት ተሰጥቶኛል። በከተማ በተዘጋጀ የኢኖቬሽን ውድድር ለሶስት ተከታታይ አመታት አንዳንደኛ ወጥቼ ይሄ ሶስት
መነበሩም ሰዓት ወረቃ አረጋ ለማርገጥራ ሰደርካ መጋላት ድርጎሚ ከለቃ ወጋ ወጋን የሮ ሰዲ ቆፓይ ረትርማዴ ተኮፋ ተኮፋም በይ ወረቃ አረጋ ሰዲናፍ ከነሜራ ድርጎሚ ወጂ ከለቃ ሰደርካ ናኖት በረኩመለማፍ ኩለቶ ቆቆፓይ ረቲ ተኮፋ በይ ላፕቶፕፍ ወረቃ አረጋ አርገጥራ gara sadarkaa biyyoolessaatti yeroon dhufummoo dorgommii bara 2010 National Science Fair Competitions dorgomee lammaffaan ba'e kalaqa geemoo yookaan istoobiitiin agammaatti kompiitara laaptooppii 15 yeroo adda addaatti badhaafameen jira.
Bakki dargaggeessi kun jiraatu tajaajila teeknooloojii kan akka interneetii kompiitaraaf hojiilee kalaqasaaf immoo galtee wantoota ta'an dhiyeenya akka argachuudhaaf mijataa hin turre kan jedhu Izzaddiin meeshaalee tajaajilli isaanii dhumatee fi gataman funaanuun kaan ammoo gatii xixiqqoodhaan gara Finfinnee deemuun bakka meeshaaleen caccabaan itti gurguramanii bitatee mul'ata isaa dhugoomsaa akka ture dubbate. Kalaqa dargaggeessi kun hojjete keessaa muraasni kan jiruuf jireenya namaa guyyaa guyyaa waliin hidhata qabudha. Bilbila harkaa kophee irratti akka humna ibsaa argatu balaa ibiddaa tasa mudachuu danda'u to'achuudhaaf kan tajaajilu. Meeshaalee mana keessatti ittiin nyaata bilcheeffatan gemmoo yookaan istoovii osoon dhaamsin yoo dagatan bilbila harkatti qabatanii deemaniin fayyadamuun dhaamsuuf kalaqa kanneen biroo rakkoo fi battalatti furmaata ta'an akka hojjetti turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dheereera. Hojiilee kalaqaa Izzaddiin hojjete keessaa balaa tasaa ibiddaan qaqqabuu danda'u to'achuudhaaf fayyadu X-Fire jechuudhaan maqaa kan itti moggaase tajaajila gurguddaa sadii kenna. Jalqabarratti qollaan akka birmatuuf iyyanaa birmadhaa dhageessa. Itti aansees maatii mana sanaa namoota 10 ta'aniif bilbila. Sadaffaarratti ittisa balaa ibiddaa bira bilbila. Garuu hanga qaqqabanii ibidda ka'e to'atanitti kaarboon daayoksaayidii biifaa tura. Akka ibiddi sun hin babal'anneef kan jedhe Izzaddiin hojiilee kalaqaa kanaafis imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beekamtii akka kennee fi akkasumas immoo badhaasa maallaqaa birrii 1,300 argateeraa jedhe Izzaddiin. Dargaggeessi kun dhaabbilee garaa garaarraa beekamtiif badhaasa argateera. Garuu kan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed irraa argate galaa imala hojii kalaqaa akka ta'uuf dubbate. Umuriin dargaggummaa bara jireenya dhala namaatiif bu'uura kan jedhe Izzaddiin dargaggoonni bakka hin taanetti yeroo isaanii dabarsuu dhiisanii rakkoolee naannoo isaanii jiran gara carraa waa kalaqutti jijjiiruudhaan rakkoo furmaata ta'u ofiis madda galii argachuun jiruu isaanii jijjiiruuf humna dargaggummaan cimanii hojjechuu qabu jechuun dargaggootaaf dhaameera Izzaddiin. Dargaggoon kun barnoota isaa wayita xumuru hojii kalaqaa kana barnoota makaanikaal injinariingiidhaan deeggaree tarree namoota kalaqaan addunyaarraa maqaan isaanii waamamutti of arguuf ofitti abdateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerra.